Din pasajul Predicii de pe munte pe care îl vom studia astăzi, a intrat în folosința generală expresia să întorci și celălalt obraz. Este oare posibil să trăiască cineva așa? De ce să nu ne răzbunăm pe cei ce ne-au făcut un rău? Este oare realistă calea Domnului Isus? Veniți să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 5, și vom citi de la versetul 38 la versetul 42. Să ascultăm cuvântul Domnului. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce el și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine ca să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ți cere dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Probabil că este pasajul cel mai dificil și pasajul care i-a făcut pe mulți să considere că predica de pe munte nu este realistă. Cum se poate să întorci și celălalt obraz când te lovește cineva? Cum se poate când te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, să mergi cu el două? Oare este realistă calea lui Hristos? Oare poate trăi cineva așa? În urmă cu o săptămână și două zile, un medic care a emigrat în Israel și s-a așezat într-un așezământ din acesta la Hebron, un medic, era medic educat la New York, a intrat într-o moschee în ziua de închinăciune și cu arma automată a omorât acolo în moschee 39 de oameni și a rănit alte 10 de oameni. Și în toată agitația și tulburarea care a urmat după acest atac, au murit probabil mai mult de 39 în ciocnirile dintre populație și armată. Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, mai rău, mult mai rău. Violența în lumea în care trăim a atins asemenea proporții, încât în sondajele de opinie se consideră că problema cea mai mare cu care este confruntată America în prezent este violența. Ne este frică să ieșim seara pe stradă. Nu știi ce se întâmplă. Ne este frică să lăsăm copiii să meargă la parc, pentru că nu știi ce se întâmplă. Și am ajuns prizonieri în casele noastre. Și am ajuns din cauza violenței să trăim în frică. Și cât de departe este lumea în care trăim de lumea și idealul pe care îl promovează Domnul Iisus Hristos? Eu vă spun să nu vă împotriviți. Eu vă spun să nu vă răzbunați. Cât de departe și cât de mult am căzut de la idealul și de la standardul pe care Dumnezeu ni l-a dat? Pentru că este un pasaj dificil. Va trebui să ne folosim, să ne încingem bine coapsele minții, ca să înțelegem cuvântul în tot ansamblul lui. Este ușor să scoți un verset din context și să-l interpretezi și să îl faci să spună ceea ce vrei tu. Aș vrea să vedem în ansamblul Scripturilor cum se încadrează învățătura pe care o dă Domnul Iisus aici și mai ales cum putem să o trăim noi. Ce ne învață Domnul Iisus în aceste versete? Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Unii au spus că aceste învățături se aplică doar în o dispensație viitoare, într-o epocă viitoare și nu în prezent, și se aplică doar la o rămășiță a lui Israel și nu la tot poporul. Ar însemna că versetele acestea nu ni se aplică nouă. Și dați-mi voie să fiu în contradicție și în opoziție cu acești învățători și să spun că ni se aplică nouă.
sunt pentru noi scrise și trebuie să le înțelegem și să vedem cum le împlinim. Ați auzit că s-a zis celor din vechime. Cei mai mulți comentatori spun că Domnul Iisus nu contrazice legea. Domnul Iisus n-a venit cu o revelație a sa care să o pună pe un plan superior și să zică ce a fost până aici nu mai e valabil, de acum înainte faceți ce spun eu. Ci învățătura Domnului Iisus este în armonie cu toată revelația lui Dumnezeu. Că Dumnezeu este unul singur și Dumnezeu nu se poate contrazice. Dacă Domnul Iisus îl contrazice pe Moise, înseamnă că Dumnezeu, Fiul, îl contrazice pe Dumnezeu Duhul Sfânt, care l-a inspirat pe Moise să scrie. Și nu poate să fie o contradicție în dumnezeire. N-a fost contradicție între ce învață Domnul Iisus și ce a învățat Moise, ci contradicția este între ce învață Domnul Iisus și ce au învățat oamenii care au tălmăcit ce a spus Moise. Revelația Scripturii este unitară și Apostolul Pavel, în Galateni capitolul 3 cu 8, merge până acolo, încât spune că de fapt și lui Avram i s-a predicat aceeași veste bună care s-a predicat celor din vremea Domnului Iisus. Și Avram a primit mântuirea tot prin credință, la fel cum o primim și noi. În Evrei, capitolul 4, versetul 2, spune Scriitorul, și nouă ni s-a adus o veste bună, ca și lor, ca și a celor din vechime. Pentru că revelația lui Dumnezeu este una singură. Și dacă apare undeva vreo contradicție, contradicția nu este în Dumnezeu, ci este în mintea noastră și în felul în care noi înțelegem Scripturile. Cuvântul acesta, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, apare în Scriptură de trei ori. Apare în Exodul 21 cu 24, Leviticul 24 cu 20 și Deuteronomul 18 cu 21. Și în fiecare caz, am citit cu atenție contextul. Și contextul ne arată că aceasta nu este o lege pentru indivizi, ci este o lege pentru societate. Adică, legea nu-mi dă mie dreptul să mă duc și să-i scot fratelui Bulza ochiul pentru că el mi-a scos ochiul mie. Nicăieri. Nicăieri legea nu-mi dă mie dreptul să mă duc și să-i scot altuia dintele pentru că el mi-a rupt un dinte. Deschideți, vă rog, Scriptura împreună cu mine. Exodul 21. Observați, în versetul 24 este cuvântul acesta, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar în versetul 22, la sfârșitul versetului, este vorba acolo de o gloabă, de o pedeapsă financiară pe care să o plătească cineva. Și spune, va plăti după hotărârea judecătorilor. Acestea sunt legi și reglementări care să fie aplicate de judecători. În Leviticul 24, versetul 20 spune ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, dar în versetul 22, Leviticul 24 cu 22, spune să aveți aceeași lege pentru străini ca și pentru băștinași. Este o lege care se aplică societății și nu unui singur individ care să ia legea în mâna lui și să facă cum crede. În Deuteronomul capitolul 19, iarăși de la versetul 18, prima parte în versetul 18 spune, judecătorii să facă cercetări amănunțite. Aplicarea acestei legi era un prerogativ al judecătorilor, un drept al judecătorilor. Nouă legea ni se pare aspră. Cum adică? Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, chiar așa de aspru să fii? Legea aceasta nu este aspră, ci este dreaptă. În Geneza capitolul 4 citim despre Lameh. Lameh care a scris o cântare și se laudă cu isprăvile lui și spune Lameh, Ada și Țila, ascultați glasul meu, nevestele lui Lameh, luați aminte la cuvântul meu. Iată ce a făcut la me. Spune, am omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătăile mele. Cain va fi răzbunat de 7 ori, iar Lameh de 70 de ori câte 7. Este dreptate asta? Nu-i dreptate, nici de cum. Pentru o rană, spune Lameh, am omorât un om. Pentru vânătăile mele am omorât un tânăr. Și nu-i dreptate. Standardul pe care îl dă Dumnezeu lui Moise este plata trebuie să fie egală cu infracțiunea. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Domnul Iisus în Matei capitolul 7 versetul 2 spune cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Nu? Este vreo diferență între ce spune Domnul Iisus și ce spune Moise? Este aceeași revelație. Cu ce măsură măsori? Cu aceea ți se va măsura. În primul rând, deci, legea dată de Dumnezeu prin Moise nu este o lege aspră, ci este o lege dreaptă. În al doilea rând, legea a fost folositoare pentru societate. Legea a fost menită să-i apere pe cei slabi de cei tari, de cei care sunt lipsiți de scrupule și lipsiți de orice bunătate, pe aceia care sunt în stare să abuzeze de puterea lor. În Deuteronomul capitolul 19, când vorbește despre aplicarea legii și aplicarea până la plinătatea ei, spune capitolul 19, versetul 19, partea a doua, să scoți astfel răul din mijlocul vostru. Legea pe care Dumnezeu a dat-o lui Moise a avut ca și scop să scoată răul din popor. Și legea este și astăzi pentru cei fără de lege. Așa spunem, nu? Legea este ce pentru cei fără de lege. Oamenii care sunt cinstiți și care respectă binele altora n-au nevoie de o lege, pentru că își sunt singuri lege. Dar cei care sunt fără de lege au nevoie de o lege care să-i țină în frâu. În Roman, capitolul 13, versetele 3 și 4, vedem ce spune Noul Testament despre problema aceasta. Magistrații sau judecătorii pe care îi avem în societate sunt acolo pentru că Dumnezeu i-a rânduit ca să pedepsească răul. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu ți-e frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea. Dregătorul este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune și să pedepsească pe cel ce face răul. Legea pe care a dat-o Dumnezeu prin Moise este o lege dreaptă și este o lege bună. Și Domnul Iisus nu spune nici de cum că legea dată prin Moise este o lege greșită. Cu ce măsură măsurați, cu aceea vi se va măsura. Rânduiala în societate este de la Dumnezeu. Ce înseamnă dar când Domnul Iisus spune, dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău? Ce înseamnă cuvintele acestea? Să nu vă împotriviți, dacă luăm textele echivalente din Vechiul Testament, vedem că vorbesc toate despre răzbunare. Proverbe, capitolul 20, versetul 22. Nu vă răzbunați singuri. Nu vă răzbunați singuri, ci lăsați pe Dumnezeu ca să judece. Proverbe, capitolul 24, versetul 29. Nu zice, cum mi-a făcut el, așa am să-i fac și eu. Asta înseamnă să nu vă împotriviți, să nu îi faci și lui așa cum ți-a făcut el ție. Romani, capitolul 12. Apostolul Pavel dă o învățătură și apoi citează și el un text tot din Proverbe, din capitolul 25. Și în Romani 12, Apostolul Pavel spune, versetul 17, nu întoarceți nimănui rău pentru rău, urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Versetul 19, prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Și apoi Pavel citează un cuvânt din Proverbe. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Nu vă împotriviți răului, nu luați răzbunarea în mâinile voastre, ci lăsați-o în mâinile lui Dumnezeu, pentru că El se răzbună. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. 1 Tesaloniceni 5:15. Nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău. 1 Petru 3:9. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău, nici ocară pentru ocară. Dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea. Domnul Iisus ne învață aici și ne spune să nu luăm răzbunarea în mâinile noastre. Nu te împotrivi celui ce-ți face rău, nu lua răzbunarea în mâna ta, să-i faci așa cum ți-a făcut el. Lasă răzbunarea în mâna lui Dumnezeu. Și continuă Domnul Iisus, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-l și pe celălalt. Prorocul Isaia, când vorbește despre robul Domnului, Isaia 50:6, spune cuvintele robului Domnului, mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau și obraji înaintea celui ce-mi smulgea barba. Și așa a făcut Domnul Iisus. Prorocul Ieremia, în plângerile lui Ieremia, capitolul 27, capitolul 3, versetele 27 la 30, spune, este bine pentru un om să poarte un jug în tinerețea lui, să stea singur și să tacă, pentru că Domnul i-l-a pus pe grumaz, să-și umple gura cu țărână, să nu-și piardă nădejdea, să dea obrazul celui ce-l lovește și să se sature de ocări. Și dacă ar rămâne aici, n-ar fi prea bine. Dar Ieremia continuă și spune, căci Domnul nu leapădă pentru totdeauna, ci când mâhnește pe cineva se îndură iarăși de el după îndurarea lui cea mare. Este bine pentru un om să poarte un jug în tinerețea lui. Este bine să cunoști greul pentru că atunci ți se formează caracterul. Cineva care trăiește pe puf și pe perne toată ziua va fi un răsfățat și va fi un om care nu știe să aprecieze, să prețuiască nimic. Cel care a trecut prin greutăți știe să aprecieze. Caracterul se formează în greutăți. Mai este încă un lucru. Ați fost vreodată în situația să vă dea cineva o palmă peste obrazul drept, să-l întoarceți și pe stângul? Efectiv, așa, fizic, nu simbolic. Eu am fost odată. Mi-a dat o palmă peste dreptul și am întors și stângul și nu mi-a mai dat palmă. N-am mai putut să-mi dea. Eram copil. Dar am cunoscut versetul acesta și am vrut să-l pun la încercare. N-a fost tata. A fost altcineva. Se întâmplă ceva când întorci obrazul celălalt. Îl dezarmezi pe oponentul tău. Îl dezarmezi. Când nu te cobori la nivelul lui, dacă îți dă o palmă și ai dat și tu o palmă înapoi, iar pare bine, pentru că te-a făcut să te cobori la nivelul lui. Dar dacă întorci și celălalt obraz, l-ai învins. Și se poate să mergi acasă cu două palme în loc de una. Dar te duci cu cinstea întreagă. Și te duci ca om. Dacă te lovește cineva peste obrazul drept, întoarce-l și pe celălalt. Nu-i ușor. Nu-i ușor. Domnul Iisus n-a spus că va fi ușor. Dar când întorci și celălalt obraz, atunci ai câștigat biruința. A trăit Domnul Iisus într-o vreme de naționalism militant. Într-o vreme în care romanii stăpâneau în țară și evreii erau abuzați de stăpânirea romană. Dacă aveau nevoie ca să fie dusă o greutate de aici și până în altă parte, pe oricare evreu îl găsea, îi spunea, tu ia greutatea și du-o. Păi trebuie să mă duc la servici. Lasă serviciu, tu ia greutatea și du-o. Eu sunt stăpânul. Și reacția era, când îți spune să duci o milă de loc, să duci cale de o milă, greutatea sau ce-o fi fost, tot timpul să te gândești cum să te răzbuni. Și Domnul Iisus îți spune, dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Și nu-i ușor să mergi două mile. Dar când faci așa, atunci ai câștigat biruința asupra ta și asupra dușmanului. Și acum poate întrebarea cea mai grea. Este acesta un principiu absolut? Înseamnă că în orice situație din viață, întotdeauna, eu n-am niciun drept, eu întotdeauna trebuie să las pe celălalt să-mi ia și cămașa, și haina, și punga, și mașina, și casa. Trebuie în orice situație să fiu călcat în picioare? Înseamnă să fiu atât de pasiv încât toți criminalii și toți hoții să trăiască bine de pe spatele meu? Înseamnă că noi, ca și creștini, trebuie să fim atât de pasivi față de rău, încât să zicem, mi-a dat o palmă peste obrazul drept, întorc și pe stângul. Mi-a furat costumul, mă duc să-i dau eu și pantofii care se potrivesc la costum. Nu? Înseamnă să fim pasivi față de rău? De aceea am spus la început, trebuie să privim revelația Scripturii în totalitatea ei. Pentru că putem să scoatem un verset din context și să tragem concluziile greșite. În Matei capitolul 18, versetele 15 la 17, Domnul Iisus vorbește acolo despre o situație, când fratele meu a păcătuit împotriva mea. Fie cu vorba, fie într-un fel sau altul, a păcătuit împotriva mea. Dacă singura revelație ar fi cuvintele din predica de pe munte și n-am avea nimic altceva din Scriptură, am putea zice că am avea obligația să înghițim totul, să mergem mai departe. Domnul Iisus însă ne învață și spune, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia doi sau trei martori. Dacă nu vrea să te asculte, dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Trebuie să vedem echilibrul care este în Scriptură. Dacă a păcătuit fratele meu împotriva mea, să-l mustru, să aduc pe alți doi care să fie martori, să-l aduc în fața bisericii și dacă tot nu vrea să își recunoască greșeala, să întoarcă de la ea, spune să fie pentru tine ca și un păgân și ca și un vameș. Domnul Iisus, citim în Ioan capitolul 2, că s-a dus la templu și din templu i-a scos afară și a făcut un bici din ștergare și a scos afară pe cei care vindeau animale și schimbau bani. N-a întors obrazul celălalt, ci a făcut un bici și a scos afară. Citim în Marcu 11, de la 15 la 17, Domnul Iisus este iarăși în templu la Ierusalim și în curtea templului. Și pe acolo treceau oamenii cu vase cu apă. Era o fântână în Ierusalim și se duceau să ia apă de la fântână și ca să nu ocolească toată curtea templului, tăiau prin curtea templului. Și ce face Domnul Iisus? Îi scoate afară și oprește să mai facă așa ceva. La judecată, Domnul Iisus refuză să răspundă la acuzațiile pe care ele aduce marele preot. Citim în Ioan capitolul 18, de la versetul 22 înainte. Și unul refuză să-i răspundă Domnul Iisus și la un moment dat le spune: eu am vorbit lumii pe față. Totdeauna i-am învățat pe norod în sinagogă și în templu, unde se adună toți iudeii, și n-am spus nimic în ascuns. Pentru ce dar mă întrebi pe mine? Întreabă pe cei ce m-au auzit despre ce le-am vorbit. Iată, aceia știu ce am spus. Domnul Iisus este la judecată. Și era judecat ca și de o curte marțială, în ascuns. Și Domnul Iisus le spune: nu mă judecați în ascuns. Vreți martori? Chemați pe aceia care au auzit cuvintele mele. La auzul acestor vorbe, unul dintre aprozii care stăteau acolo a dat o palmă lui Iisus și a zis: așa răspunzi tu marelui preot? Și Iisus i-a întors și obrazul celălalt, da? Nu! Iisus i-a răspuns: dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău, dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Se contrazice Domnul Iisus pe sine? Nu cred. Ci vrea să ne arate că trebuie să fie un echilibru. Trebuie să fii gata să renunți la drepturile și privilegiile tale. Dar pe de altă parte, trebuie să fii gata să le aperi, să aperi ceea ce este drept. Domnul Iisus Hristos a suferit, dar nu a încurajat niciodată răul prin pasivitatea lui, ci a mustrat răul și l-a condamnat. Să nu confundăm o atitudine creștină cu o atitudine pasivă. Creștinism nu înseamnă să fii pasiv, ci înseamnă să trăiești drept și să aperi ce este drept. În al treilea rând, Dumnezeu este judecătorul și răzbunătorul. Pretutindeni în Vechiul Testament și în Noul Testament, ni se arată că Dumnezeul nostru este Dumnezeul care face dreptate. Și chiar dacă pentru o vreme se poate copiii lui să fie nedreptățiți să sufere, El face dreptate și El răzbune. O altă întrebare. Creștinul și justiția, mai ales în societatea contemporană. America este o societate foarte litigioasă. Nu sunt nicăieri mai multe judecăți ca și în America. Avem prea mulți avocați, probabil. Se spune că un avocat era singur într-un oraș și abia își ducea viața de pe o zi pe alta, că nu mai făcea și el câte un testament și câte o foaie de emigrare și ce știu eu ce. Aproape că murea de foame, un avocat. Și într-o zi s-a mutat încă un avocat în oraș. Și toți oamenii din oraș au zis: săracul de el, de acum o să moară doi de foame. După un an de zile, cine erau cei mai bogați oameni din oraș? Avocații. Pentru că acum era unul care să acuze și unul care să apere. Și au ajuns toți oamenii să se dea în judecată unul pe altul și avocații au câștigat și toți ceilalți au rămas de pagubă. Societatea noastră este societate foarte litigioasă. Pentru orice lucru se merge la tribunal. Are creștinul ce să caute la tribunal sau nu? Apostolul Pavel a fost în Filipi. Citiți în Faptele, capitolul 16, la versetul 35-39. Și în Filipi a fost acuzat pe nedrept, a fost pus în închisoare pe nedrept, a fost bătut bine pe nedrept și după aceea, pe ascuns, pentru că a fost cu tremurul de pământ, l-a scos Dumnezeu din închisoare, pe ascuns a doua zi au venit și au spus, acum pleacă, pleacă, ieși din oraș. Și ce spune Pavel? Bine că am scăpat. Nu? Nu spune așa. Ci spune, stai puțin. Eu sunt cetățean roman. Dregătorii care m-au pus pe nedrept în închisoare să vină și să mă scoată afară. Pentru că era vorba de un principiu aici. Este vorba de dreptate. Dreptatea a fost încălcată și dreptatea trebuia să fie restaurată. Tot apostolul Pavel, în Faptele capitolul 23, după ce a fost arestat în templu, niște evrei s-au legat cu jurământ că nu vor mânca și nu vor bea până când îl vor omorâ pe Pavel. Și ce a făcut Pavel? A zis, gata. S-a terminat. Nu? N-a spus așa. Ce a venit, l-a trimis pe nepotul lui la capitanul gărzii și l-au luat pe Pavel și l-au dus sub escortă în altă parte ca să-i scape viața. Pavel folosește mecanismul legal al societății romane. Faptele 25:10. Apostolul Pavel era deja în închisoare de mai mulți ani. Au venit un procurator roman după altul și niciunul nu i-au făcut dreptate. Și Pavel a înțeles că toți erau mânjiți și că niciunul nu va putea să-i facă dreptate. Și Pavel are o cerință. Să fiu judecat de cezarul. Era cetățean roman, era dreptul lui și Pavel cere dreptul lui. America nu mai este o societate creștină. America devine rapid o societate anticreștină. Din păcate, așa este. America devine o societate anticreștină. Și trebuie, dacă nu ne vom ridica noi, creștinii, ca să apărăm adevărul și drepturile creștinilor, cine să le apere? Ateii? Cine să le apere? Copiii noștri în școlile publice li se interzice să se roage. Pot să aibă orice alte adunări. Pot să se adune pentru orice grupuri de orice altă religie, numai creștină nu. Și să tolerăm o asemenea situație? Nu. Este drept, după justiție, după legile țării, după dreptatea lui Dumnezeu. Trebuie să le apărăm. Și ori de câte ori se ridică probleme ca și acestea, trebuie să luăm poziție. Nu luăm răzbunarea în mâinile noastre, nu ne facem singuri dreptate, ci urmărim canalele legale, dar trebuie să o facem. Apărarea nu trebuie făcută prin violență, ci apărarea trebuie făcută în toată legalitatea. Edmund Burke, un om de stat englez, a spus, singurul lucru necesar pentru ca răul să triumfe este ca oamenii buni să nu facă nimic. Oamenii buni să stea cu mâinile încrucișate și să se mire cât de rău este. Și să lase răul să prospere. Trebuie ca oamenii buni să se ridice și să apere dreptatea. În Psalmul 31, în Proverbe 31:8, omului Dumnezeu spune: deschideți gura pentru cel mut. Apără dreptul celui nedreptățit și oropsit. Cine să-l apere? Asupritorul? Noi trebuie să fim aceia. Psalmul 68, versetul 5. Dumnezeu este apărătorul văduvelor și al orfanilor. Și noi trebuie să fim ca și El. Noi suntem copiii Lui. Să fim apărătorii celor fără apărare. Să ne deschidem gura pentru cel care este mut, pentru cel care nu se poate apăra singur. Sunt atâtea acte de violență neprovocată pe care le vedem în societatea noastră. Și tulburător. Când se duce un om, intră într-un magazin și omoară la întâmplare oameni. Am văzut un program la televizor în Chicago în anul trecut. 12 copii sub 10 ani au fost omorâți la întâmplare. Când ganguri au tras unii împotriva altora și copii nevinovați de un an, de 2 ani, de 3 ani, de 5 ani au fost prinși în foc și omorâți. Acte de violență neprovocată. Și un profesor la un colegiu din California a fost atât de tulburat de asemenea acte, încât le-a dat studenților săi o temă și le-a spus: mergeți și faceți un gest de bunătate neprovocată. Faceți un lucru bun pentru cineva fără să fiți provocați de ceva ca să-i dai. Un gest de bunătate neprovocată. Și la început studenții s-au mirat ce o să facă și cum o să fie. Și spunea o studentă: gestul meu de bunătate neprovocată a fost într-o zi când m-am dus la cumpărături, era parkingul tixit, nu era niciun loc de parcare și în sfârșit am văzut un loc de parcare. Și când să intru cu mașina, am văzut că vine altcineva. N-am știut cine este. Și spune: actul meu de bunătate neprovocată a fost să renunț la locul de parcare pentru persoana cealaltă. Și să vezi surpriza celuilalt când a văzut că îi lasă locul de parcare. Spunea altcineva: gestul lui de bunătate neprovocată a fost să plătească taxa de trecere peste pod pentru persoana care este în spatele lui și n-a știut cine este. Și să vezi omul din mașina din spate cum se miră. Ce s-a întâmplat? Cum? De ce a făcut așa ceva? Și n-ar fi societatea noastră un loc mai bun dacă în loc de acte de violență neprovocată ar fi mai multe asemenea acte de bunătate neprovocată. Dar cine să facă asemenea acte de bunătate neprovocată dacă nu noi? Dacă te lovește cineva peste obrazul drept, întoarce-l și pe celălalt. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ți cere, dă-i. Și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Pentru că standardul Domnului Iisus Hristos este mai înalt decât standardul lumii. Nu este ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, ci este bunătate. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Amin.